Hostem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz je saxofonista Rostislav Fraš. Pěkný den.
Dobrý den.
Posluchače zdraví i Milan Tesař. My jsme se sešli, abychom si jednak představili nové nahrávky, které chystáte na letošní podzim, ale samozřejmě se dostaneme určitě i ke spoustě zajímavých kapitol z vaší hudební současnosti i minulosti. Ale nepletuli se, vy teď chystáte desku ve velmi zajímavém složení, mezinárodní kvartet.
Je to tak, je to mezinárodní kvartet, kde vlastně kromě nás dvou českých členů, to je můj dlouholetý kamarád, kolega Josef Fečo, kontrabasista, vystoupí taky zvláštní hosté, italský pianista Antonio Farao a světový americký bubeník Jeff Tane Watts.
Pojďme si tedy tu sestavu probrat jednoho hráče po druhém. Josef Fečo, říkáte váš dlouholetý kolega, dlouholetý spolupracovník, hrajete spolu například ve skupině Zuzany Lapšíkové, ale i v dalších projektech jste se potkali. Jak dlouho se tedy vlastně už znáte, jak dlouho se potkáváte s kontrabasistou Josefem Fečem?
No nevím to přesně, ale odhadl bych tak 18 let, že se potkáváme a v různých sestavách právě a už dlouho hraje v mém kvartetu a já jsem taky hrál v jeho projektech a hraju, takže tak.
Většinou jsou známé takové ty rytmické dvojice, basa, bicí. Dvojice, řekněme téměř stálá, saxofon, kontrabas, to nevnímám jako úplně obvyklé. Čím to je, že spolu takhle dlouho spolupracujete a že ta spolupráce nejenom, že vás neomrzela, ale určitě vás baví? V čem je Josef Fečo výjimečný?
Tak on je především výjimečný muzikant, protože je výjimečně muzikální, teda mimořádně muzikální, abych to správně řekl. A vlastně jsme si sedli hudebně, bych řekl, že si rozumíme hudebně, ale i lidsky. Nevím, co z toho víc, asi tak na stejné úrovni, protože já myslím, že bez toho se to nemůže obejít, jako dlouholetá spolupráce.
To je tedy dlouholetá spolupráce. A teď kde je začátek tady toho mezinárodního kvarteta? Proč právě zmínění dva zahraniční hráči?
Tak vlastně Antonio Farao je jeden z mých nejoblíbenějších pianistů vůbec na světě, protože je to opravdu světová špička. Přestože žije v Itálii, je to Ital, ale je to takový světoběžník hudební a působí v celé řadě projektů světových men a je prostě uznávaný. Jeden z nejuznávanějších pianistů, řekl bych. Já ho vlastně znám taky už asi 15 let z nahrávek, poslouchám jeho desky, CDčka a v podstatě jsem si přál, když jsem plánoval tenhle projekt, oslovit jeho a pozvat jeho. A předtím jsme vlastně už, to bylo předloni, jsme podnikli takovou šňůru, kde jsem se pozval jako hosta a vlastně z toho se dochovala live nahrávka z klubu Jazz Dog, která vlastně už se vysílala na Českém rozhlase.
Já jsem vás viděl živě na festivalu Jazz Fest Brno, kde jste taky vystoupili právě s Antoniem Faráem, ale když je to tedy váš nejoblíbenější nebo jeden z nejoblíbenějších pianistů, jak se navazuje taková spolupráce? Je to tak, že mu člověk zavolá, zeptá se ho, nebo to je složitější?
No to záleží asi na tom konkrétním člověku nebo na tom muzikantovi, kterého chcete vlastně do projektu. Tady to byla docela jednoduchá věc. Prostě jsem ho oslovil na Facebooku. On mi odpověděl. Týkalo se to jednoho koncertu, který měl proběhnout v Praze a byl jsem osloven, abych si pozval zahraničního hosta. Tak mě napadlo právě pozvat si Antonia Fara. Ten koncert se ale nekonal z organizačních důvodů, ale když už jsem s ním navázal kontakt, tak jsem toho využil pro pozdější spolupráci. Pro to turné a potom pro to CDčko.
Jak to bylo s bubeníkem Jeffem Tainem Wattsem? Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas Jazz na začátku roku řekl, že vás potěšil a že jednání i hraní s ním bylo moc příjemné.
Ano, to je pravda. Vlastně mě potěšilo to setkání. Já jsem samozřejmě se toho trošku bál, protože je to opravdu velké jméno, velká persona v jazzu, v hudbě vůbec. To není jenom bubeník, je to autor vlastní hudby, má svoje vlastní projekty, tak jsem si říkal, jestli nebude trošku arrogantní třeba, nebo jestli nebude s ním komplikovaná komunikace nebo spolupráce, ale naopak mě to vlastně potěšilo, že to šlo hladce. K tomu by zase bylo těžší se dostat, jo, že tomu nešlo napsat jenom na Facebook, jestli by nepřijel udělat koncerty a natočit CDčko, tam už to chtělo doporučení, ale zase jsem se k němu dostal vlastně přes Antonia Fara, který vlastně s ním spolupracoval už dřív a že v té noc natočil s Antoniem Farem Antoniovo CD Black Inside.
Když tedy byla sestava takhle vytvořená tímto způsobem, věděl jste dopředu, měl jste přesný plán, co by album mělo obsahovat, nebo se třeba i spoluhráči nějak podíleli na tvorbě?
Já jsem měl představu že to bude moje autorské CD převážně, moje album, ale přál jsem si, aby Antonio Farao tam přispěl nějakou věcí, nebo prostě jsem ho oslovil a zeptal jsem se, jestli bychom mohli nahrát jeho věc. A on mi teda poslal dvě ukázky nebo dvě skladby a nakonec jsme natočili obě dvě. To byla jeho skladba Arabesco a právě už zmíněná Black Inside.
My budeme za chvilku poslouchat ukázku z tohoto stále tedy ještě chystaného projektu, ale já se ještě předtím zeptám, vy jste se totiž předtím na scéně, máte velké zkušenosti, ale pohyboval přece jenom víc jako sideman. Toto je, i když tedy máte vlastní kvarteto, koncertujete i sám pod svým jménem, tak jako album je to vlastně takový, dalo by se říct, debut, že?
Dá se říct, že ano, je to vlastně můj debut. Je pravda, že jsem dlouho působil jako sideman, hrál jsem ve více kapelách a taky poměrně pozdě jsem začal psát vlastní skladby, komponovat, trochu aranžovat, takže tím to taky je, že teprve teď vlastně vydávám vlastní CD nebo debit takový.
Mě by zajímalo, a teď nejdu ani po nějaké analýze nebo vysvětlování, jak to funguje, ale spíš emočně, pocitově, co to pro vás tedy znamená, teď ono je to s nadsázkou řečeno postavit se na vlastní nohy, jít se svou kůží na trh takhle pod svým jménem.
Jak bych to řekl, není to až tak zlomová věc pro mě. Protože opravdu jsem účinkoval a působil s různými projekty, s různými kapelami. Mám za sebou hodně natáčení a hodně spoluprací a tohle to vlastně beru jako takovou jednu z nich, jeden z projektů a tím, že je můj, tak je to možná o něco významnější nebo je to trošku významnější, ale vlastně k tomu jsem do toho dal vlastně stejnou práci, co se týká hraní, jako na jiných projektech.
Je pravda, že saxofonista jako člověk v popředí bývá často tím solistou i v projektu, který je pod jménem někoho jiného, že vlastně ano. Člověk si těch hráčů na dechové nástroje přece jenom na koncertech trochu víc všímá. Než...
Ano, je to tak. Je to tím, že stojíme většinou vepředu a hrajeme ty hlavní melodie.
Dobře, pojďme si tedy říct, co budeme poslouchat.
Poslechneme si z toho mého připravovaného alba skladbu, která bude zřejmě titulní a jmenuje se Use the Moment.
To byla tedy ukázka z chystaného alba Rostislav Fraš kvartetu z alba, které vyjde vlastně kdy? Během podzimu, že?
Během podzimu do konce roku, doufám.
My si budeme hrát i z další připravované desky, bude čas povídat si o dalších projektech, ale zůstaňme ještě chvilku tady u toho mezinárodního kvarteta. Pokud se sejde takhle česko-italsko-americká, dalo by se říct hvězdná sestava, tak já se nebudu ptát na to, jestli je to projekt jenom studiový. Říkali jsme si tady už, že koncerty proběhly. Sám jsem měl, jak jsem říkal, možnost vidět vaši spolupráci s Antoniem Farajem naživo, ale chystá se třeba nějaké turné k desce nebo plánují se další koncerty?
Samozřejmě, že bych rád udělal turné k desce. Doufám, že na jaře nebo v létě příštího roku. Je to zase bych na dlouhou trať přípravy, oslovování promotérů festivalu, takže uvidíme. Doufám, že to dopadne.
Říkáte oslovování festivalu, ano. To je, vím, že řada muzikantů s tím má tak trochu problém, že vedle muziky musí dělat sami sobě manažéry a obvolávat, obtelefonovávat, ono ještě možná s těmi festivaly, kde pořadatelé mají zkušenost s jazzem, vědí, koho zvou, tam je to asi docela jednoduché, relativně jednoduché oproti klubům, že kde někdy se lidé v té scéně až tak moc nevyznají. Jaké máte třeba zkušenosti, co se týká vůbec naší republiky, třeba v posledních letech, lepší se to, horší se to, povědomí o scéně?
Tak byste to v té otázce vlastně trošku popsal, že na jednu stranu se to trošku lepší, to povědomí, že samozřejmě lidi, jak hrajou a jsou na scéně nějakou dobu, tak jsou potom známější. Ale taky se stane, že renomovaní muzikanti zavolají do klubu někam a že vlastně ten provozní nebo ten šéf toho klubu je vlastně nezná. A chce po nich, aby mu poslali CDčko, životopis vlastně, a přitom si může všechno najít na webu, nebo když si zadá ve vyhledávači to jméno, tak vlastně se dozví, o koho jde, ale vlastně by neměl. Já myslím, že programní šéf klubu by měl mít dostatečný přehled, hlavně pokud je to třeba u nás v Česku, tak o české, slovenské scéně, případně takové širší evropské scéně.
Dokázal byste říct příklad nějakého klubu nebo místa, kde to funguje, kde ti lidé znají, kde jsou osvícení, řekněme?
Já bych teď nechtěl takhle jmenovat, abych někoho neurazil a někoho třeba neprávem nepochválil. Takže já myslím, že co se týká tady pražských klubů, tak programoví vedoucí těch klubů asi znají muzikanty, znají scénu a vědí, který muzikant jak hraje stylově, a vlastně se trošku vyznají asi. Ne všichni, ale asi to tak funguje.
Vedle pražské scény vy se vlastně pohybujete i na scéně, dalo by se říct, brněnské, dá-li se o něčem takovém mluvit. Já teď narážím jednak na vaše pedagogické působení na JAMU, na katedře jazzové interpretace a jednak i na vaše působení v Big Bandu Gustava Broma, což jsou vlastně obojí instituce nějakým způsobem s Brnem spojené. Sledujete třeba nějak ten vývoj Brna jako druhého největšího města u nás, jestli ten jazz tam opravdu se třeba díky JAMU víc rozvíjí než dřív?
Sleduju samozřejmě, protože se tam vyskytuju pravidelně, na JAMU dojíždím učit a taky vlastně sleduju svoje studenty, co dělají. A je pravda, že od té doby, co je na JAMU jazzová katedra, tak těch lidí spjatých s jazzem je v Brně více, i když tam bydlí přechodně, ale jsou tam. Takže minimálně můžu říct, že je tam víc jam sessionů třeba, než bylo. Takže pravidelně se jamuje na různých místech. Je to takový možná extrém, že jsou tam ty jam sessiony, kde si muzikanti zahrajou vlastně zadarmo. Pak je tam velký jazzový festival, Jazz Fest Brno. Tam zase můžou vidět hvězdy a je to festival, který v posledních letech už probíhá v podstatě dlouhodobě v rámci toho roku nebo v rámci toho pololetí, že ty koncerty nejsou vměstnány do jednoho týdne, ale že jich je víc, takže během roku jsou tam možnosti chodit na koncerty, hrát na tom festivalu samozřejmě. Ale chybí tam taková ta střední třída, bych řekl, právě těch klubů, kde můžete normálně regulárně hrát za honorář. Nechci taky urazit místní promotéry, taky vím, že je to těžké vlastně na rozdíl od Prahy, kde tady máme v podstatě celoročně davy turistů, kteří na ten jazz chodí a ty kluby můžou díky tomu existovat, tak v Brně to tak zdaleka není. Ale zase tam hodně studentů, kteří vlastně taky dochází na koncerty a myslím, že je to zajímá.
Je pro vás jako pro muzikanta rozdíl hrát pro turisty a hrát třeba právě pro studenty?
V podstatě není. Vždycky záleží, jak to publikum tu hudbu vnímá, jak se napojí na tu hudbu, na tu kapelu, a on to někdo někdo to tak schazuje, že vy v Praze hrajete pro ty turisty, ale není to, že by turisti byli špatné publikum. Je to vždycky na těch individuálních záležitostech, na těch konkrétních lidech. Takže se stane, že přijdou jenom turisti do klubu a je to skvělý koncert. A studenti bývají skvělí, ale taky nemusí být skvělí. Prostě nemusí to být skvělé publikum. Opravdu záleží, jak jsou naladění a jak vnímají tu hudbu. Nebo jestli se přišli do klubu, přišli na drink a popovídat si, nebo vyloženě na večeři a popovídat si nahlas, tak to jsou takové různé negativní věci. Nebo teda negativa z pozitivy, takhle jako, tak se to míchá. Není to černobílé.
My jsme si hráli z připravovaného alba vašeho mezinárodního kvartetu. S jakou sestavou nebo s jakými sestavami nejčastěji koncertujete v současné době?
V současné době nejčastěji koncertuju se svým kvartetem, ale vlastně ono je těžko říct nejčastěji, protože kdybych chtěl hrát jenom se svým kvartetem, což bych chtěl hrát nejvíc, tak to vlastně není úplně možné. Jo. Museli bychom hodně jezdit, nedá se hrát v Praze 10krát za měsíc třeba, jo, to nejde. Takže se svým kvartetem koncertuju často, potom hrávám. Docela často hrajeme právě už, jak jste zmiňoval, orchestr Gustava Broma nebo Big Band Gustava Broma, což je teď vlastně rozhlasový big band, rezidenční. A s tím máme dost koncertů, takže vlastně s ním hrajeme často. Potom je to taková nárazová věc, která je třeba jednou, dvakrát za rok se udělá krátké turné. To je československý big band Matouše Jakabčice. Tak to je věc, kterou mám rád a kde působím už víc než 10 let. To hraní je teďka méně než na začátku, protože se celkově situace zhoršila, řekl bych, s financováním koncertů. Je potřeba u takových větších těles schánět granty, sponzory, aby vůbec koncerty mohly proběhnout.
A pak je tu soubor, který budeme poslouchat v dalších nahrávkách a to je...
A to je projekt Luboše Šrámka, slovenského pianisty, a jmenuje se to East European Ensemble.
O tom budeme podrobněji mluvit za chvilku. Já teď jenom poprosím o uvedení další ukázky.
Tak já jsem vybral ukázku právě skladbu Matouše Jakabčice, který je taky kromě svého big bandu členem tohoto souboru, tedy East European Ensemble, a zahrajeme skladbu Two Worlds.
Naším hostem ve studiu je saxofonista Rostislav Fraš. Teď nám hrál East European Ensemble Luboše Šrámka, jehož jste tedy členem, ale vedle stálých členů tohoto tělesa tady byl taky zahraniční host.
Ano, to byla dost podstatná věc. Je to slavný bubeník Peter Erskine.
East European Ensemble má jinak kolik členů tradičně?
Je to septeto až okteto. Mm-hmm. Ten počet se trošku mění podle, řekněme, repertoáru nebo podle jednotlivých projektů, které se provádějí momentálně.
My jsme mluvili o kvartetu, mluvili jsme o big bandech a mluvili jsme tedy teď o 7 až 8 členem uskupení. Pro vás jako pro saxofonistu, v čem je rozdíl, co se týká hraní v takto různě početných sestavách?
Tak pro mě je rozdíl ten, že když hraju v kvartetu a je vlastně jedno, jestli ve svém nebo v něčím jiném projektu, tak většinou, není to vždycky, ale většinou je tam větší svoboda. To znamená, že nemusíte například během sóla počítat počet těch odehraných chorusů, těch odehraných forem písně. Nemusíte hlídat tolik čas, můžete jako hrát víc volně. Můžete taky po každé tu skladbu pojmout jinak, třeba jiným způsobem, změnit tempo, změnit náladu. Když už se potom ten počet muzikantů znásobí nebo zvětší, tak například v tom oktetu nebo septetu, tak tam už musíte dodržovat určité věci. Je tam jednak už je to proaranžovaná hudba, kde vlastně musíte odehrát noty nebo zahrát ty noty, co máte napsány a hrát spolu s těma ostatními muzikantama, aby to bylo opravdu spolu, a pokud teda není záměrem nějaká volná improvizace nebo něco, což s tím se moc nesetkávám, ale opravdu spíš zahrát tu aranžovanou věc. A samozřejmě je tam taky prostor pro sola, jsou tam taky otevřené plochy, kde můžete hrát volně, ale není to už tolik. Musíte si třeba hlídat právě délku sola, hlavně třeba na natáčení nebo i na koncertech. Pořadí, většinou se u těch větších těles už před písničkou určí pořadí solistů, kdo bude hrát solo, kdo nebude, jak dlouho bude hrát solo, kolik těch chorusů, a vlastně tak nějak odhadnout tu délku skladby, protože skladba může trvat, když všichni hrají solo, tak hodně dlouho.
U big bandu je to pak ještě jinak, že s tím...
Tam je to ještě striktnější, řekněme. Tam už je většinou dáno, kdo jak hraje solo, ale vlastně podstata toho big bandu je, kromě sol, vlastně zahrát tu skladbu, to aranžmá skladby přesně tak, jak je. To znamená, tam není prostor na nějaký individuální projev. Kromě toho sola, samozřejmě, když je tam solová část big bandu, tak solista hraje, ale hraje trošku asi jinak, protože ty solo v big bandech jsou většinou kratší, takže není tolik času na vystavění sola, nemůžete začít z ničeho a postupně ho vystavět. Většinou už to solo se tam vlastně zahraje, tak jako rovnou ho tam vypálit, řekněme. No.
Vy jste mluvil o tom, že v poslední době je to s financováním hlavně těch velkých těles spíš čím dál horší. Při jakých příležitostech nebo na jakých akcích se tedy dneska posluchač vůbec může s big bandy setkat?
Jsou to festivaly, je to dost často na festivalech. Já myslím, že když se posluchač podívá na programy festivalu, tak většinou tam nějaký big band nebo dva třeba najde. Ať je to Přerovský festival, Brněnský Jazz Fest, Bohemia Jazz Fest, Jazz Goes to Town, Hradec Králové. Já tam jezdím na ty festivaly jako posluchač. Dost často právě tam hrají big bandy. Nebo na tom festivalu najdete minimálně jeden big band, pokud je to takový větší festival.
Co vám poslech big bandu dává vám jako posluchači?
Tak pro mě je to taková srdeční věc, prostě big bandový zvuk jsem měl vždycky rád. Hodně jsem poslouchal barvy těch zvuků, ty zvuky, barvy, vlastně rytmická aranžma, jak to všechno do sebe zapadá. A nemusí to být vyloženě komplikovaná hudba. Vlastně mám rád i jednoduchý aranžma. Jde o to, aby z toho člověk měl dobrý pocit, a ten já při poslechu big bandu mám. A vlastně taky, nechci říct odekživa, ale dlouho v big bandech hraju a je to něco, co mě baví, a je to zase jiný přístup k hudbě a je to více služba, řekněme, hudbě, ale není to nic, kde bych se trápil nebo nudil. Mám to rád.
Big band může právě třeba na festivalech hrát jak aranžma starých hitů, já bych řekl, do toho teď... Do toho řadím jak jazzové standardy, staré swingové melodie, tak třeba úpravy nějakých popových nebo rockových šlágrů, což se taky děje v poslední době. A na druhou stranu samozřejmě big bandy v současné době hrají i autorský repertoár současných skladatelů. Co z toho vás třeba baví nebo by bavilo víc?
Tak já mám samozřejmě vztah ke starým big bandovým skladbám. Big band Counta Basieho, to je perla, Duke Ellington a další. To jsou prostě věci, které mám rád, ale samozřejmě v současnosti mám rád nebo vyhledávám spíš skladby autorské, to znamená třeba například big bandu Gustava Broma. V posledních letech taky, dá se říct, se přešlo na z takovéhoto pasivního hraní hotových aranží amerických, dejme tomu, na autorskou hudbu. Jsou tam skvělí skladatelé, aranžeři, například Miroslav Loucal, Jan Jirucha, Luboš Šrámek právě. Takže tady vidíte, že to jsou jména muzikantů, se kterými se potkáváme v různých kapelách, například i v East European Ensemble Luboše Šrámka, tak Luboš Šrámek taky hraje v Big Bandu Gustava Broma nebo v československém Big Bandu Matuše Kapčice. Takže ty kontakty se takhle síťují, bych řekl. A právě autorská hudba současná mě baví hodně na Big Bandech, takže taky jsem rád, když třeba se může hrát nějaká moje věc s Big Bandem.
Mě zaujalo, jak vlastně mezi řádky zmiňujete ty česko-slovenské spolupráce. Zaznělo to tady už vlastně několikrát. Vnímáte českou a slovenskou scénu jako nějaký propojený celek, anebo jsou to dvě, řekněme, samostatné jazzové scény, které jenom sem tam se propojují?
Je to propojený celek, řekl bych. Samozřejmě taková ta větší, tak širší, řekněme, pražská scéna, která není až tak propojená. Je tady samozřejmě spousta muzikantů ze Slovenska, kteří třeba v Praze studují a tím pádem i hrají v kapelách, ale není to vyloženě propojení, že by někdo jezdil jakoby ze Slovenska do Prahy, z Prahy na Slovensko, ale taková ta dlouhodobější spolupráce tady je. Je to právě například East European Ensemble, československý Big Band i Big Band Gustava Broma, který je vlastně československý už delší dobu. On už s tím Brnem vlastně není tak spjat. Je to Big Band, který působí na různých místech a je pod Českým rozhlasem, takže vlastně v Praze, v Brně, hrajeme v Bratislavě, v Maďarsku, v Německu, prostě se hraje se různě.
My se teď vrátíme k připravované nahrávce East European Ensemble Luboše Šrámka. Pustíme si ještě jednu ukázku. Co to bude teď?
Teď to bude ukázka, bude to moje skladba s názvem Watch Your Step.
Hovoříme se saxofonistou Rostislavem Frašem, nejenom saxofonistou, tak i skladatelem a vlastně i manažerem, že sám sobě, tak jak to často bývá.
Dá se říct.
A taky pedagogem. Já už jsem na to narazil, když jsme si povídali o Brně. Vy kromě zkušeností s brněnskou Janáčkovou akademií máte zkušenosti s vyučováním v Praze na vyšší odborné škole při konzervatoři Jaroslava Ježka.
Ano, tam učím taky.
Tak je nějaký zásadní rozdíl v tom, jak vyučovat na vyšší odborné škole a na škole vysoké?
V podstatě ne, ten level je, dá se říct, stejný, jako vyšší odborná škola v podstatě odpovídá, řekněme, bakalářskému stupni na vysoké škole, takže je to dost obdobná záležitost. Je rozdíl užšího výběru nebo výběru na vysokou školu, možná, že tam je takový tvrdší síto, řekněme.
Jak to potom funguje? Žáci nebo studenti jsou vám přiděleni nebo si můžete nějakým způsobem vybrat mezi těmi, kteří prošli tím sítem?
No já samozřejmě se snažím být u každých přijímacích zkoušek, abych si vlastně sám vybral. My to vybíráme společně, ale určitě je lepší, když si člověk k tomu něco řekne a vybere si vlastně studenta, o kterém je přesvědčen, že na to má.
Tak a teď, že na to má, jaká jsou ta kritéria pro vás? Podle čeho poznáte, že nejenom ten student na to má, ale že se vám s ním třeba bude dobře spolupracovat?
Tak to, že na to má, se dá poznat lehce. Talent poznáte u těch zkoušek během chvilky. Vlastně po chvilce hraní toho studenta poznáte, že, nebo toho uchazeče poznáte, že to je ono, že má dobrý rytmus, frázuje, už se trošku vyzná v harmonii, hraje melodicky, to jsou takové věci, které vlastně my si u zkoušek vlastně jako značíme takový body za ty věci a pak celkově to shrneme a vyjde nám z toho ten výsledek. Ale ta spolupráce se nedá úplně předpokládat, teda nebo předpovědět. Ta úspěšnost spolupráce, protože se na mě občas se stane, že přijde student nadšený ke zkouškám, zahraje dobře, je přijat, je nadšený, potom nastoupí do prvního ročníku a najednou zjistí, že nemá peníze, že musí do práce a tak, že stává se to málo, ale občas se to stane. Jo. Takže Takže je to taková negativní věc, která někdy přijde, že student si nenaplánuje dostatečně tu svoji budoucnost, jak už finanční, vlastně časovou, aby měl na tu školu čas, aby prostě neřešil nějaký noční brigády, aby byl nějak zajištěný finančně.
Když jazzová katedra v Brně na JAMU vznikla, tak v té první fázi, pokud vím, tak si vzdělání snažili dodělat muzikanti, kteří už byli na scéně etablovaní. Změnilo se to nějak od té doby? Objevují se teď noví talenti?
Teď převážně se objevují noví talenti. Taková ta silná vlna těch vlastně hotových muzikantů, kteří si jen potřebovali dodělat vzdělání. A neříkám, že tam byli jenom kvůli tomu papíru vysokoškolskému. Já bych řekl, že třeba takový Míra Honzák, Radek Zapadlo, Radim Hanousek, to jsou muzikanti, tak doufám, že jsem na někoho nezapomněl, ono jich bylo víc, těch Libor Šmoldas, to jsou muzikanti, které ta škola poslala dál nebo posunula dál. A opravdu tam, myslím, že nejvíc třeba ten Míra Honzák, v podstatě renomovaný kontrabasista, skladatel, vyššího středního věku, evropsky uznávaný, do té školy chodil a chodí a zajímá se o spoustu věcí, spoustu předmětů, témat v té škole. Takže to je potěšující věc. A to byla ta první silná vlna vlastně těch profesionálních muzikantů, se kterými přestože teda už hrajou, mají svoje jména, mají svoje projekty, tak se s nima spolupracovalo dobře, třeba musím říct za sebe, se saxofonisty. No a teďka pak se to teda postupně transformovalo do toho normálního provozu, že přišli mladí talenti a ti se vlastně ucházeli o studium a tak je to, teď je to taková praxe vlastně, že už ti hotoví muzikanti už se tolik nehlásí, už většinou to mají vyřešeno, nebo už vystudovali, nebo vystudovali někde v zahraničí.
Z těch studujících se, nebo by se měli taky stát hotoví muzikanti. A teď co s nimi?
No, to je další věc.
Protože ta scéna přece jenom, že ta scéna, není nafukovací. A
ta scéna je, jako máme tady takový malý píseček vlastně v Čechách a zase na tom Slovensku. Je pravda, že těch škol je možná moc, nebo že těch studentů, kteří se přijímají, nebo kteří studují jazz, je poměrně hodně na to naše teritorium tady malé. A je to asi rozhodnutí každého z nich. Je dobře, že vlastně na škole jsou muzikanti, kteří cítí konkurenci, cítí nějaký tlak, mají motivaci pracovat, vzájemně se motivovat. Takže vlastně to konkurenční prostředí je dobré určitě na to. Ale potom ti slabší z nich asi se úplně tou hudbou neuživí, nebo řekněme jazzem se neuživí. Takže potom záleží už na jejich volbě, na jejich schopnostech. Hodně muzikantů učí právě třeba na zuškách nebo na konzervatořích, že spíš se orientují nebo zaměřují na pedagogickou činnost a spousta muzikantů hraje, což je nejlepší, když po absolvování školy nebo i během školy už člověk hraje profesionálně. No a pak třeba jsou muzikanti, kteří nehrají jazz, ale hrají v jiných kapelách, jiné styly.
Ale mají tu jazzovou erudici, tu jazzovou, což může zase i ty jiné
průpravu,
styly
které,
poznést.
Ano, obohatit ty nové styly a instrumentálně samozřejmě se zdokonalit na škole. Taky není špatná věc.
Já se na závěr vrátím k tomu, čím jsme rozhovor zahájili. To je mezinárodní kvarteto s italským pianistou Antoniem Faraem, s Jeffem Tainem Wattsem, americkým bubeníkem, no a s vaším dlouholetým spoluhráčem, kontrabasistou Josefem Fetchem. Mluvili jsme o tom, že byste rádi uspořádali třeba příští rok nějaké turné k desce, která teď vyjde, ale mě by zajímalo vůbec dát takový projekt dohromady, co na tom bylo nejnáročnější.
Vlastně nejnáročnější na tom byla ta dlouhodobá příprava, která obnášela jednak tu hudební část, tu složku hudební, to znamená napsat případně, upravit věci, proaranžovat skladby, připravit vlastně nové skladby, řekněme na míru třeba těm muzikantům, které si člověk pozve. No ale to je taková ta příjemná záležitost, vlastně ta hudební příprava a vlastní příprava taky, člověk musí cvičit, připravovat se na ten projekt, to je to příjemné. A potom je ta další věc, to je právě schánění peněz, což je podstatná věc, protože když si pozvete takové osobnosti, tak je jasné, že to není zadarmo, že oni to neudělají zadarmo, že nepoletí přes půl světa, aby tady natočili desku. Takže nebo nejpodstatnější organizační věc je sehnat na to peníze. Takže to znamená žádosti o granty, žádosti o, nebo teda oslovování sponzorů a i řekl bych jak nemalý vlastní vklad, dejme tomu finanční. Takže i z toho důvodu pocitu, že jsem do toho něco vložil ze svého nejenom hudebně, takže musíte dát dohromady určitý balík peněz, a aby se to dalo realizovat vůbec. A pak je další věc, to je logistická věc, dát dohromady termíny, protože například jak Farao, tak i Jeff Tame jsou vytížený muzikanti, tak trefit se do nějakého termínu, aby se dalo udělat před natáčením aspoň pár dní krátké turné, aby jsme se sehráli, ohráli si repertoár a pak šli do studia, tak to je taky složitá věc. Je to, já jsem třeba komunikoval s manažerkou Tejna Vodce, protože ta má na starosti jeho vlastně diář a jeho podmínky, takže s ní jsem dost dlouho komunikoval, upřesňoval termíny, organizoval lety, dopravy a to samý s Antonem Farahem. Takže vlastně tohle to dát dohromady, to bylo asi rok práce.
Tak já vám budu přát, ať se tady to úsilí co nejlépe zúročí, ať se deska dostane k co největšímu počtu posluchačů a ať se povedou i příští rok koncerty. Děkuji za povídání a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naším hostem v rozhovoru měsíce byl Rostislav Fráš, saxofonista, skladatel. Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.